Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եվս մեկ ժամ և մարտ ամսից գործող արտակարգ դրության ռեժիմը Հայաստանում կմոտենա ավարտին, ինչպես են նոր պայմաններում կառավարությունը պատրաստվում պայքարել կորոնավիրուսի հնարավոր տարածման դեմ։ Նոր ուսումնական տարվա շեմին շարունակվում է ուսուցիչների թեստավորումն, արդյոք կհաջողվի բոլոր ուսուցիչների կորոնավիրուսի թեստերը անցկացնել մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Վրաստանում խորհրդանական ընտրություններին 50 օր է մնացել քարոզարշավի մեկնարկին զուգահեռ, հարևան երկրում հայտարում են COVID-19-ի երկրորդ ալիքի տարածման մասին։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պահեստազոր է ուղարկել այն զինվորականներին, որոնք սոցցանցերում տարածել են հայ սպայժ։ Դիվերսիայի մեղադրանքով Բաքվում ձերբակալված Գուրգեն Ալավերդյանի լուսանկարներն ու տեսանյութերը, որոշ զինծառայողներ կոպտորեն խախտել են բանակում բջջային հեռախոսներ չօգտագործելու հրամանը, հայտարարել է նախարարությունը։ Ալավերդյանը Ադրբեջանի տարածքում է հայտնվել օգոստոսի 23-ին, նրա դեմ քրեական գործ է հարուցվել 5 հոդվածով, այդ թվում դիվերսիոն գործողությունների մեղադրանքով։ Պաշտոնական Երևանը միջդեռ պնդում է, որ սպան եղանակային խիստ անբարենպաստ պայմանների պատճառով շփոթությամբ է անցել Ադրբեջանի սահմանը։ Ուկրաինան դատապարտել է Բելարուսի վերջին նախագահական ընտրություններն ու ընդդիմության դեմ շարունակ ողջնշումները։ Կիևը միանում է Եվրամիության հայտարարությանը, երեկ Գերմանիայի կանցլերի հետ հեռախոսազրույցում ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Վիճահարույց ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքներով 6-րդ անգամ անընդմեջ նախագահ հրճակվեց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Բրյուսելը հայտարարել էր, քվեարկությունը ազատ եւ արդար չէր։ Ակնկալվում է, որ մինչ այս ամսվա վերջ Եվրոպական ընտանիքը պատժամիջոցներ կսահմանի Բելարուսի մի քանի տասնյակ պաշտոնյաների նկատմամբ։ Կրեմլը հայտարարում է, թե Լուկաշենկոն հաջորդ երկու շաբթի կժամանի Մոսկվա նախագահ Պուտինի հետ հանդիպման, այցը աշխատանքային է, մամուլի ասուլիս կամ փաստաթղթերի ստորագրում նախատեսված չէ, հայտարարել է Պուտինի խոսնակը։ Ավելի վաղ նա հայտնել էր, որ հանդիպման ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվելու է երկկողմ ինտեգրացիան էլ ավելի խորացնելու հնարավորությունը։ Մինչ ընտրությունները Լուկաշենկոն հայտարարում էր, թե Կրեմլը ճնշումներ է բանեցնում իր նկատմամբ և հարկադրում է զիջել Բելարուսի ինքնիշխանությունը։ Իր դեմ սկսված բողոքի ցույցերից հետո, սակայն, նա օգնություն էր խնդրել Վլադիմիր Պուտինից, այդ թվում կոչ արել Ռուսաստանից ոստիկանական ուժեր ուղարկել Բելարուսում։ Բելարուս։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աճել է 177-ով, գրանցվել է մահվան ևս 3 դեպք աշխարհում, նոր վիրուսն արդեն մոտ 1 միլիոն մարդու կյանք է խլել, վարակվել է ավելի քան 28 միլիոն մարդ։ Վերջին օրերին դեպքերի կտրուկ աճը արձանագրում Եվրոպական մի շարք երկրներում։ Ֆրանսիայի կառավարությունն այսօր պատրաստվում է հայտարարել նոր առավելխիստ սահմանափակումների մասին։
Նախորդ հերինե շարունակում ենք թվարկումը եւ այսպես մոտ 1 ժամից ավարտին կմոտենա գրեթե կես տարի առաջ մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրությունը։ 5 անգամ անընդմեջ ազգային ժողովը երկարաձգեց արտակարգ դրության ռեժիմն, այս ընթացքում Հայաստանն անցավ լիակատար լոկդաունի, ավելի մեղմ սահմանափակումների, ինչպես նաեւ կորոնավիրուսի տարածման պիկային շրջանի մեջ։ Այժմ արդեն նոր դեպքերի թիվն այնքան էլ մեծ չէ եւ իշխանությունները կարծում են, որ արտակարգ դրության կարիք այլևս չկա, չնայած դրան անցած շաբաթ հաստատված օրենս դրական փաթեթը հնարավորություն է տալիս անհրաժեշտության դեպքում տեղային կարանտին հայտարարել։ Ինչպես է տեղի ունենալու անցումը արտակարգ դրության ռեժիմից կարանտինի ռեժիմին, փորձել է պարզել Նայրան Ալբանդյանը։
Այսօր 17:00-ին Հայաստանում ավարտվում է արդեն 6 ամիս շարունակվող արտակարգ դրության ռեժիմը, որին կփոխարինի կարանտինի ռեժիմը։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակը ազատությանը փոխանցեց գերատեսչությունը, առաջարկությունն արդեն կառավարություն ուղարկել է, ես սպասում են գործադիրի որոշմանը։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը հաստատեց, կառավարությունը այսօրվա ընթացքում որոշում կկայացնի, մինչև այդ նախագիծը քննարկման փուլում է գտնվում։ Արտակարգ դրությունը կարանտինով փոխարինելու գործ ընթացի օրենսդրական հիմքերը ստեղծվեցին սեպտեմբերի 4-ին ազգային ժողովում ընդունված մի շարք օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում, որոնք ուժի մեջ մտան 3 նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրելուց հետո։ Կարանտինի ռեժիմը հնարավորություն է տալիս իշխանություններին առանց արտակարգ դրություն սահմաններու ուժի մեջ թողնել հակահամաճարակային կանոնների պահպանման պարտադիր պահանջն ու դրանք խախտելու դեպքում սահմանված ստուգանքները։ Արտակարգ դրության ավարտով պայմանավորված վաղվանից Հայաստանը բացում է նաև իր օթային սահմանները, այսինքն այ Այսօր 17:00-ից հետո, երբ դադարի արտակարգդրության ռեժիմը կհանվեն Հայաստանի ընդունված բոլոր սահմանափակումները, կվերականգնվեն ավիաընկերությունային տրված բոլոր թույլտվությունները, որոնք եղել են մինչև կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով հայտարարված արտակարգդրությունը։ Դեռևս պարզ չէ, թե արտակարգդրության ավարտից հետո Հայաստանի կառավարությունը ինչ որոշում կկայացնի ցամաքային սահմանների վերաբերյալ։ Գործող կարգավորումներով այդ արգելքը սահմանվում է նաև Հայաստանի քաղաքացիների վրա։ 3. Կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կորոնավիրուսի համավարակի երկրորդ ալիքի վտանգը իրական է եւ դրանից խուսափելու համար անհրաժեշտ է այսուհետ եւս խստորեն պահել հակահամաճարակային կանոնները։
Արտակարգ դրության ռեժիմի վերացմանը զուգահեռ հաջորդ շաբաթվանից աշխատանքը կվերսկսեն նաև հայաստանյան կրթօջախները։ Սեպտեմբերի 15-ին մեկնարկող ուսումնական նոր տարվա շեմին կրթության նախարարությունը հայտարարեց հակահամաճարակային կանոնների մի ամբողջ ցանկի մասին, որ պարտադիր կերպով պետք է պահպանվի դպրոցներում։ Դրան էլ գումարած արդեն մի քանի օր է, ինչ շարունակվում է ուսուցիչների թեստավորման գործընթացը։ Վերջին տվյալների համաձայն հայաստանցի ուսուցիչների մոտ 20%-ն արդեն իսկ թեստավորվել է, արդեն իսկ թեստավորվածների 99%-ի մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Երկու շաբթի օրվանից դպրոցները վերաբացվում են ուսուցիչները, մինչ օրս դեռ շարունակում են COVID-19-ի հետազոտություն անցնել։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են սեպտեմբերի 3-ից 8-ն ընկած ժամանակահատվածում ուսումնական հաստատությունների անձնակազմի շրջանում իրականացվել է 5917 թեստավորում։ Կորոնավիրուս է հաստատվել նրանցից 56-ի մոտ։
Կորոնավիրուսային հիվանդություն մոտ հաստատվել է, նրանց շրջանում կատարվել է համաճարակաբանական հետազոտություն, ինչը դա ենթադրում է պարզվել է վերջիններից հետ շփման անձնական շրջանակը, կոնտակտները և արդեն դրական դեպքերը, կոնտակտավորները մեկուսացվել են պաշտպանության օրով։ Իրականացվել է նրանց նկատմամբ առողջապահության առողջապահական ամենօրյա հսկողություն։
Կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարությունից դեռ հստակ թիվ չեն նշում, թե քանի ուսուցիչ է թեստավորվելու։ Նախատեսում են շուրջ 30,000։ Երևանի թիվ 17 պոլիկլինիկան այսօր էլ շարունակում էր թեստավորումը 259 հետազոտությունից դրական է եղել միայն մեկը։ Տնօրեն Սաթիկ Բադալյանը ասում է, նմուշարումն իրականացնում է մեկ բուժքույր, դրսում աշխատում են սոցիալական հեռավորություն պահպանել, խուսափելով կուտակումներից։
Մենք տեստավորումը կատարելուց հետո նմուշարումները ուղարկվում է առողջապահության նախարարության ՀՎԿ ազգային կենտրոնի ռեֆերենս լաբորատորիա, քանի որ յուրաքանչյուր նմուշարման համար լրացվում է ԱՌՄԵԾ ծրագրում էլեկտրոնային ուղեգիր և հետևաբար լաբորատորիայից գալիս է պատասխանները։
Գյումրիում օրինակ թեստավորումն իրականացնում են հենց դպրոցներում։ 6000 մանկավարժից դեռ միայն 600-ն են թեստավորվել, որոնցից 12-ի մոտ է վարակը հաստատվել։ Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Հրայր Կարապետյանն ազատության հետզրույցում ասաց, գործընթացը շարունակական է, ամեն րոպե նոր արդյունքներ են ստանում։
Համապատասխան ցուցումով նաև ինքնամեկուսացում է տեղի ունեցել և ճշգրտվել են շփման շրջանակը։ Արդյունքում լուրջ մտահոգություններ չունենք, որ դպրոցներում կարող է եւ դասապրոցեսը սկսելու հետ կապված որոշակի խնդիրներ առաջանան։ Եթե կլինեն դպրոցներ, որտեղ այդ թիվը շատ ավելի բարձր կլինի դրական արդյունքների, անհատական մոտեցում պետք է ցուցաբերենք, հասկանանք, թե ինչ եղանակով հեռավար, թե առկա, ինչ ուսուցման մեթոդներով պետք է փոխարինենք։ Այստեղ առաջնային խնդիրը առողջության պահպանման խնդիրն է եւ աշակերտների եւ մանկավարժների, հետեւաբար իրավիճակից կախված կլինեն տվյալ պահին համապատասխան լուծումներ։ Քննարկումներ գնում են, քննարկումների արդյունքում նաեւ այնպիսի խմբեր, որոնք որ կարող են նաեւ թիրախային լինել, ճշգրտում են գնում տվյալ դպրոցի մանկավարժների եւ աշակերտական համակազմի տեխնիկական հագեցվածությունը, եթե հանգարց եւ ստացվի այնպիսի իրավիճակ հեռավար ուսուցման անցնելու դեպքում։
Այլ թեմաների մասին, ավելի քան 3 ամիս առաջ մայիսի 26-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակեց 2004-ի փետրվարին Բուդապեշտում ադրբեջանցի սպայի կողմից սպանված Գուրգեն Մարքարյանի գործով վճիռը։ Դրանով Եվրադատարանն արձանագրեց, որ Ադրբեջանը ձախողել է Մարքարյանին սպանած Ռամիլ Սաֆարովի ազատազրկման ապահովումը, ներել է նրան եւ ապահովել նրա մասնագիտական առաջխաղացումը։ Դատարանը արձանագրեց նաեւ, որ ազատելով հայ սպային Հունգարիայում սպանված եւ այդ երկրի կողմից 2012-ի սեպտեմբերին հետանձնված Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանը խախտել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք դրույթները։ Չնայած դրան, եվրոպական դատարանը Գուրգեն Մարգարյանի սպանությունը որպես մասնավոր բնույթի հանցագործություն էր որակել, դա էր թերևս պատճառը, որ այս վճիռը դժգոհություններ է առաջացրել նաև հայկական կողմի մոտ։ Երկու կողմից հնչող բողոքարկումների մասին կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Ադրբեջանը բողոքարկել է Բուդապեշտում Ռամիլ Սաֆարովի կողմից կացնահարված հայ-սպա Գուրգեն Մարգարյանի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մայիսի 26-ի վճիռը։ Սպանությունից 16 տարի անց այս տարվա մայիսի 26-ին ՄԵԴ-ը արձանագրել էր, որ Բաքուն խախտել է եվրոպական կոնվենցիան, ազատ արձակելով Ռամիլ Սաֆարովին։ ՄԵԴ-ում Գուրգեն Մարգարյանի իրավահաջորդների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դիրքորոշումը այս մասով կհայտնի պաշտոնապես տեղեկանալուց և հիմքերին ծանոթանալուց հետո։
Ճիրը մեծ հարված էր Ադրբեջանին, այն առաջին դատականակտն է, որը պաշտոնապես հաստատում է Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությունը։
Միևնույն ժամանակ հայկական կողմը ևս բողոքարկել է վճիռը մեծ պալատին։ Դեպես ընդհանուր առմամբ ՄԵԴ-ի վճիռը փաստաբանի խոսքով հաղթանակ էր Հայաստանի համար, սակայն կան որոշ նրբություններ։ 2004 թվականի ՆԱՏՕ-ի դասընթացների ժամանակ գիշերը կացնահարված Գուրգեն Մարգարյանի սպանությունը և նույն դասընթացին մասնակցող սպա Հայկ Մակուչյանի նկատմամբ մահափորձը եվրոպական դատարանը չվերագրեց Ադրբեջանին, հենվելով հունգարական դատավճիռի այն հետևության վրա, որ այդ արարքները կատարելիս Սաֆարովը գործել է մասնավոր անձի կարգավիճակով։ Եվրոպական դատարանը նաև պատասխանատվությունից ազատեց Սաֆարովին հայրենիք արտահանձնած Հունգարիային։ Հայկական կողմը մինչդեռ վստահ է, բավարար հիմքեր են ներկայացվել Ադրբեջան պետությանը սպանության պատասխանատու ճանաչելու համար։
Ուստի հենց սպանության համար ևս պետք է պատասխանատվության կանչվի ոչ թե Սաֆարով անհատը, այլ ադրբեջանական պետությունը։ Այս մասով եվրոպական դատարանի մեծամասնությունը չի կիսել մեր մոտեցումները և չի վերագրել սպանությունը Ադրբեջանին, թեև նշեմ, որ մեր դիրքորոշումները մենք հիմնավոր ենք համարում, ավելին կա հատուկ կարծիք բավականին մեծ ճանաչում ունեցող հեղինակավոր դատավորի կողմից, որը կիսում է այն մոտեցումը, որ սպանությունը ևս պետք է վերագրվի Ադրբեջանին, և անգամ անթաքույց կերպով կոչ կար ուղված դիմումատուներին այս մասով բողոքարկել վճիռը և հասնել վերջնական արդարության։
Հունգարական դատարանը թեև ցմահ ազատազրկման ներդատապարտել մարդասպանին, սակայն հետագայում Հունգարիան նրան արտահանձնեց Բաքվին, որտեղ Սաֆարովը ոչ միայն ազատ արձակվեց, այլև բարձր պարգևների արժանացավ նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Ադրբեջան արտահանձնելուց հետո Ռամիլ Սաֆարովին դիմավորել են որպես հերոսի։ Ազատության հետ զրույցում նորից այս հանգամանքը ընդգծում է կացնահարված Սպա Մարգարյանի ծառայեկից ընկեր Հայկ Մակուչյանը, ով նույնպես կարող էր դառնալ Սաֆարովի զոհը, եթե հունգարացի ոստիկանները ժամանակին դեպքի վայր չհասնեին։
Պետությունը վերցնել էր ամբողջ պատասխանատվությունը, եթե պարզապես նա սպա լիներ ու գար եւ չարժանանալ նման պատվի եւ հերոսացման, միգուցե ճիշտ լիներ տեսակետը, որ նա պարզապես մասնավոր անձ է սպայը և պետությունը պատասխանություն չի կրում։ Բայց այս պարագայում պետությունը հաստատում է, որ ինքը համաձայն է նրա գործողությունների հետ և նյութապես և բարոյապես սատարում է նրան։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ամբողջական պատասխանատվություն է կրում սպանության համար։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Նախկին իշխանությունների օրոք տեղի ունեցած հերթական կոռուպցիոն գործարքի մասին տեղեկությունները այժմ էլ Շիրակի մարզից են ստացվում, հայտնի է դարձել Գյումրի խորհրդանիշերից մեկի 19-րդ դարում կառուցված Սև Բերդի սեփական աշնորհման որոշ մանրամասների մասին։ 1995 թվականին կայացված մի որոշմամբ Սև Բերդը փոխանցվել էր պաշտպանության նախարարության հաշվեկշրին։ Շուրջ 10 տարի պաշտպանական գերատեսչության հաշվեկշրում մնալուց հետո ամրոցը օտարվել է մասնավոր անձի ևս 7 տարի։ Անցել 2012-ին Գյումրիի խորհրդանիշ հանդիսացող Բերդի սեփականատերը դարձել ներկայիս քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ընտանիքը։ Մանրամասները ներկայացնում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել 2005 թվականին Գյումրիի Սև Բերդ հուշարձանի ապօրինի օտարման փաստով։ Ըստ իրավապահների, հուշարձանը մի շարք խախտումներով օտարվել է ֆիզիկական անձի, իսկ գործընթացում ներգրաված են եղել պաշտպանության և արդարադատության նախարարությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաները, կադաստրի կոմիտեի ու նոտարի աշխատակիցները։ Թե ովքեր, ոստիկանությունը անուններ չի նշում, նշենք, որ 2005 թվականին իրականության ու արդարադատության գերատեսչությունները ղեկավարում էին Սերժ Սարգսյանն ու Դավիթ Հարությունյանը։ Ռուս-պարսկական երկրորդ պատերազմից հետո 19-րդ դարում կառուցված ամրոցը 1995 թվականից եղել է պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում, իսկ 2004-ից ընդգրկվել է Շիրակի մարզի պատմության ու մշակույթի հուշարձանների ցանկում։ Սակայն ըստ ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրության պաշտպանության և արդարադատության նախարարությունների բարձրաստիճան և այլ իրավասու պաշտոնատար անձինք անձնական այլ շահագրգռվածությունից ելնելով իրենց լիազորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով և խախտելով օտարման ոչ ենթակա մշակութային հուշարձանների մասին օրենքը կազմակերպել են պաշտպանության նախարարությանը պատկանող ամրոցի օտարումը ֆիզիկական անձի։ Արդյունքում ըստ ոստիկանության պետությանը պատճառվել է էական վնաս։ Ոստիկանությունը չի մանրամասնում, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը և ով է այն անձը, որին օտարվել է պատմական հուշարձանը։ Շիրակի մարզի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկը համարվող Սև Բերդը այժմ պատկանում է Գյումրիի գործող քաղաքապետի ընտանիքին։ Սամվել Բալասանյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ անհանգստանալու ոչինչ չունեն, քանի որ Բալասանյան ընտանիքը 2012-ին սեփականատիրոջից է ձեռք բերել ամրոցը։
Բայց ինչի համար մտահոգվել։ Մտահոգվել այն է, որ ուղղակի հաղորդագրություն է գնում, չի հնչեցվում անուն ազգանուն, բայց բոլորը գիտեն, որ Պալասանյան ընտանիքինն է, բայց ես ուղղակի ասում եմ, որ մենք ձեռք ենք բերել 12 թվականին։ Ես իմ խնդիրը այսօր, որ ես ուղղակի հասարակության ասեմ, որ մենք այս ամեն ինչի հետ ընդառապես կապ չունենք։ 2005 թվականին Սանտ-Պետերբուրգից եկած Հայկ Հայրապետյանը շատ լուրջ ծրագիր ներկայացրեց, ну 2004 թվականին, եւ հետագայում ափսոս չկարողացավ այդ ծրագիրը իրականացնել, որտեղ մահացավ, եւ այդ բերտը 2005 թվականից իրենք վաճառում էին։ Շատ երկար տարիներ փորձեցին ինչ-որտեղ որևէ մեկը քներ, բայց որևէ մեկը չէր գրնի, որտեղ տրամաբանություն չկար այդ բերտը քնելու, եւ քանի անգամ նաեւ ինձ են առաջարկել, ու ես նույնպես տրամաբանություն չեմ կդել, որ այդ թերթը կարող ենք վերցնել։ Բայց 2012 թվականին, երբ ես քաղաքապետ ընտրվեցի, պարզ է, շատ մարդիկ, հասկանալով նաև, որ հնարավորություն ունեցող անձնավորություն եմ, որը կարող է ինչ-որտեղ հիմնական միջոցներ գնել, Հայրապետյան ընտանիքը եկավ, նորից Սև Բերդի հետ կապված առաջարկություն կատարեց։ Իհարկե շատ երկար խորեցինք ընտանիքով, վերցնենք Սև Բերդը, կառուցենք, որը քաղաքի համար շատ-շատ կարևոր նշանակություն կունենա։
Արդյոք հուշարձանը ձեռք բերելու ընթացքում չեն փորձել ստուգել փաստաթղթերի օրինականությունը, հետաքրքրվեցին քաղաքապետից։
Ոչ մի բան չէի ես կարող նկատել, որովհետև ես եղել եմ բարեխիղճ ձեռք բերող։ Թե ինչ են արել, ինչ ձևի են ձեռք բերել, դա ընդհանրապես ոչ է ինձ հետաքրքրել է։ Ասում եմ, որ մարդիկ ուղղակի խնդրում են, որպեսզի կարողանան վաճառել։ Որևէ մեկին հետաքրքրություն չէր առաջացնում։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են պնդել, որ ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման փաստի առթիվ քրեական գործ հարուցելու որևէ հիմք չկա դրան զուգահեռ, սակայն ռուսաստանցի իրավապահները որոշել են մեկ անգամ ևս դիմել Գերմանիայի իշխանություններին, պահանջելով իրենց տրամադրել Նավալնիի հետազոտությունների լաբորատոր բոլոր տվյալները։ Հիշեցնեմ, գերմանացի բժիշկների պատվերով Բունդեսվերի լաբորատորիայում արված հետազոտությունների արդյունքները վկայել էին, որ Նավալնին թունավորվել է միջոկ տեսակի թունավոր նյութով։ Այժմ փաստորեն երկիմաստ մի իրավիճակ է ստեղծվում։ Ռուսաստանի իշխանություններն իրենց տարածքում թունավորումը հետաքննել չեն ցանկանում, սակայն գերմանական հետաքննությանը մասնակցել ցանկանում են, պատմում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը Գերմանիային ուղված լրացուցիչ հարցում է պատրաստում, որպեսզի կարողանա մասնակցել ռուսանդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման հետաքննությանը։ Ներքին գործերի նախարարության տրանսպորտի վարչության մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ այդ հարցումը նախապատրաստվում է քրեական գործերով փոխադարձ իրավական օգնության մասին Եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն, մասնավորապես ռուսական կողմը կառաջարկի Գերմանիա ուղարկել Նավալնու թունավորման վերաբերյալ ստուգումներ անցկացնող քննիչներին։ Միևնույն ժամանակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան հայտարարել է, թե Նավալնի ընդունավորման հարցով քրեական գործ հարուցելու համար հիմքեր չկան։
Our doctors, who by the way saved Alexei Navalny, did not find any chemical weapon substances in his analysis.
Մենք հիմքեր չունենք հետաքննություն սկսելու համար։ Մեր բժիշկները, որոնք ի դեպ փրկել են Ալեքսեյ Նավալնիին, նրա անալիզներում քիմիական զենքի ոչ մի հետք չեն գտել։ Մենք Գերմանիայից ոչ մի ապացույց չենք ստացել, որը թույլ կտար մեզ եզրակացնել, որ խոսքը կանխամտածված հանցագործության մասին է։
Ասել է Նեբենցյան, նա հավելել է, որ մեջբերում եմ, այս ամբողջ միջադեպը նման է կեղտոտ բեմադրության, ում է դա ձեռնտու, նա էլ դա արել է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի սեպտեմբերի 10-ին նիստը նվիրված էր Սիրիայում քիմիական զենքի ոչնչացմանը։ Նավալնի թունավորման թեման բարձրացրել Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները։ ՄԱԿ-ու Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ տեղակալ Չերիտ Նորման Շալեն Ռուսաստանին կոչ արել Լեովին համագործակցել միջազգային հանրության հետ թունավորման հետաքննության հարցում և սպառնացել է հնարավոր պատժամիջոցներով Նավալնիի դեմ քիմիական զենքի կիրառումը դատապարտել են նաև Մեծ Բրիտանիա, Բելգիա, Գերմանիա, Էստոնիա ու Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները։ Հնարավոր նոր պատժամիջոցներից մեկը համարվում է Մոսկվայի համար չափազանց կարևոր նշանակություն ունեցող Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի կառուցման աշխատանքների դադարեցումը։ Ռուսաստանից Գերմանիա Բալթիկ ծովի հատակով այս գազատարի կառուցման համար Մոսկվան արդեն հսկայական գումարներ է ցախսել, բացի այդ գազատարը պետք է ազատեր Ռուսաստանին Ուկրաինայի տարածքով Եվրոպա գազ հասցնելու անհրաժեշտությունից։ Մինչդեռ պաշտոնական Բեռլինն արդեն գազատարի կառուցման աշխատանքների հավանական դադարեցումը կապում է Կրեմլի քննադատ Նավալնիի թունավորման հետաքննության հետ։ Գերմանիան կարաչարկի դադարեցնել Հյուսիսային Հոսք 2 գազատարի շինարարությունը, եթե Ալեքսեյ Նավալնի հետ կապված միջադեպին Ռուսաստանից ակնկալվող արձագանք չստանա, հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Հայկո Մասը։
Մեր օրակարգում են լինելու բոլոր տարբերակները եւ համապատասխան ժամանակ որոշում կկայացնենք։ Ռուսաստանը մասնակցելով հետաքննությանը կարող է ներդրում ունենալ, որպեսզի նման որոշում չընդունվի,
ասել է Գերմանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու դեմ մահափորձը վկայում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները վախենում են նրանից, ասում են ռուսաստանցի փորձագետները։ Քաղաքագետ Ֆյոդոր Կրաշենինիկովը մասնավորապես պնդում է, որ Նավալնու թունավորումը փոխել է ռուսաստանյան անդիմադիր դաշտը։
Думаю, что его значимость, конечно, сильно увеличилась, хотя бы потому, что вся эта трагическая история, она привлекла дополнительное внимание.
Ես կարծում եմ, որ ռուսական քաղաքականության համար նրա կարևորությունն իհարկե շատ է մեծացել։ Գոնե այն պատճառով, որ այդ ողբերգական պատմությունը ուշադրություն է հրավիրել նրա գաղափարների վրա, այն ամենի վրա, ինչ նա առաջարկում էր։
Նավալին վերջին տարիներին ակտիվ քարոզում էր խելացի ընտրություն ռազմավարությունը, որի նպատակն է տապալել բոլոր ընտրություններին իշխող Եդին Երասի ակուսակցությանը։ Այսօր նրա թիմակիցները շարունակում են այս ծրագիրը Ռուսաստանի շուրջ 41 ռեգիոններում, այսօրվանից սկսվել են տեղական ընտրություններ։ Ռուսաստանցի փորձագետները այս ընտրությունները համարում են գալիք տարի կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների կարևոր փորձ։
Իրականում դա մասշտաբային նախագիծ է։ Իհարկե կարևորը հիմա հաղթելը չէ, կարևորը ստեղծել եւ մշակել մեխանիզմ, որը թույլ կտա ջախջախել իշխող միասնական Ռուսաստանին, կամ համենայն դեպս ոչնչացնել նրա երևակայական առավելությունը 2021 թվականի պետդումայի ընտրություններին։
Единую Россию, во всяком случае, уничтожить ее мнимое преимущество на федеральных выборах 2021 года.
Асумай Каракагет Федор Крашенинникова, Азава Баян, Азатутюн, Радио Каян, Москва.
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան։ Ուղիղ 50 օրից հոկտեմբերի 31-ին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են նշանակված։ Չի բացառվում, սակայն, որ 2020 թվականի գլխավոր թեման կորոնավիրուսը ստվերի քարոզարշավի մեկնարկը։ Վրաստանի իշխանություններն արդեն իսկ հայտարարում են երկրում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի մեկնարկի մասին։ Վերջին 3 օրերին Վրաստանում կորոնավիրուսի ավելի շատ դեպք է արձանագրվել, քան ամռան ամիսներին արձանագրվում էր 3 շաբաթում։ Ինչպես է այս պայմաններում ընթանալու քարոզարշավը, Շավակ պատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի իշխող վրացական երազանքը հրապարակեց կուսակցության ցուցակը, ինչ դեմքով է կուսակցությունը գնում ընտրությունների։ Ցանկում վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի անունը չկա։ Ցուցակը գլխավորում է վարչապետ Գյորգի Գախարյան, ով էլ իշխող ուժի վարչապետի թեկնածուն է։ Երկրորդ տեղում խորհրդարանի խոսնակ Արչիլ Թալակվաձենն է, երրորդում նախկին խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեն, հրապարակված ցուցակի առաջին 20 տեղերում են նախարարներ, պատգամավորներ, նոր անուններ, իսկ ով չկա ցանկում։ Ակնկալվում էր, որ կլինի նախկին վարչապետ, հիմա պաշտպանության նախարար Իրակ Ղարիբաշվիլի անունը, բայց իշխող ուժի ցուցակում նա ընդգրկված չէ։ Կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի բացակայությունը կանխատեսվում էր։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ Իվանիշվիլին խուսափում է պատասխանատվությունից և գերադասում է մնալ ստվերային կառավարիչ։ Մինչև վերջին պահը հայտնի չէր, թե նա արդյոք մասնակցելու է ցուցակի հրապարակմանը, որը տեղի ունեցավ Թբիլիսի մնաց Մինդաս բուսայգում անցկացված բացօթյա հավաքում։ Կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր Իվանիշվիլին եզակի դեպքերում է մասնակցել հանրային հանդիպումների։ Այս անգամ նա մասնակցել է հավաքին և հայտարարել, թե վրացական երազանքի հաղթանակը Վրաստանի հաղթանակն է։ Իշխող ուժի ձեռքբերումների շարքում նա նշել է նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարում իշխանությունների հաջողությունները։ Սակայն վերջին օրերին կորոնավիրուսի նոր դեպքերը Վրաստանում աճում են։ Անցած մեկ օրում Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 87 նոր դեպք։ Սա ամենաբարձր թիվն է համավարակի ամբողջ ընթացքում։ Նախորդային 57 դեպք էր արձանագրվել, որը ևս մինչև վերջին տվյալը ամենաբարձր թիվն էր համարվում։ Երեկվանից Վրաստանում արգելվել են զանգվածային հավաքներով մարդաշատ միջոցառումներ անցկացնել, հարսանիքներ, հուղարկավորություններ, շատ հանդիսատեսներով սպորտային խաղեր, արարողություններին 10 մարդուց ավելի մասնակցությունը արգելվել է։ Նախորդին հայտնի էին դարձել COVID-19 վիրուսի նոր օջախներ։ Քութայիսի դպրոցներից մեկում կորոնավիրուսի 24 դեպք է հաստատվել, Թբիլիսի ռեստորաններից մեկում անցկացված հարսանիքը հիվանդության 5 նոր կլաստեր է ստեղծել, Ծովափնյա Բաթումին մնում է օջախներից մեկը, 10 դեպքի վարակման աղբյուրը պարզ չէ, Պաշտպանության նախարարի հրամանով բանակում ուժեղացվել է վերահսկողությունը, բանակում փակ տարածքներում պարտադիր է դարձել դիմակ կրելը։ Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդությունների տնօրեն Մարիա Էսգուբայան ասել է, որ այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսից բուժվում է 536 հիվանդ, նրանցից 17-ի վիճակը ծանր է գնահատվում, իսկ 4-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր։ Նա ասել է, թե վերջին օրերին նոր դեպքերի աճը չի նշանակում, թե կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքն է։ Նրա կարծիքով ներկայիս իրավիճակը ներքին տուրիզմի ակտիվացման և անվտանգության միջոցները անտեսելու հետևանք է։ Լրագրողների հարցերի պատասխաններում նա խոստովանել է, որ Վրաստանը կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման առումով դուրս է եկել կանաչ գոտուց։ Եթե հուլիսի սկզբին 100,000 բնակչի հաշվարկով մեկ նոր դեպք էր գրանցվում, ապա հիմա 10-ից ավելի նոր վարակագիր, սա արդեն համարվում է դեղին նախազգուշական գոտի, իսկ 30 միավորից հետո կարմիր կոդն է։ Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրենը չի բացառել կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի հավանականությունը, որը հնարավոր է լինի գալիք հոկտեմբեր-նոյեմբերին։ Աշնանը սովորաբար օդակաթիլային վարակիչ հիվանդությունների աճ է արձանագրվում։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանական ընտրությունները Վրաստանում անցկացվելու են հոկտեմբերի 31-ին։ Վերջում նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ Վրաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը շատ քիչ են։ Աշխարհի շատ երկրների հետ համեմատ Վրաստանում իրավիճակը բավականին բարվոք է։ Փետրվարից մինչև հիմա լաբորատոր ստուգումներով հաստատվել է 1917 դեպք, կորոնավիրուսից մահացել է 19 մարդ։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց գտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հայ ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00։